Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Ólafur Kristján Guðmundsson, sjómaður og tónlistamaður. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Bjóstu við að hitta sálufélagaðinn 44 ára?
Nei, ég bjóst alls ekki við því, sko. Það er bara alveg langt frá því. Mm. Ég var alltaf giftur með barnsbarninn í 21 ár. Og það bara gekk þangað til að gekka ekki. Og ég, eins og ég segi, ég er alltaf bisexual, alltaf vita það alltaf mína ævi. Og ætlaði svo sem ekki þetta ekta nýtt á þá, það ég var bara ástóngin og eins og ég segi, þangað til að við vorum það ekki. Mm. Þá svona þurfti ég kannski bara dóldið að gera upp við sjálfa mig fullt af málum, sko. Hver er ég? Hvað vill ég? Mm-hmm. Og ég var bara það heppin að þegar ég skilin í ára, þá kynntist ég bara besta manni. Bara vera alltaf sko og það var aldrei planið að fara þessa leið en sem betur fyrir gerum það. Mm. Og já, bara svona, ég er rosalega þakklátur fyrir það. En þetta var, ég kannski hausnum á mér þá var ég búin ímyndur að mér þessi leið er miklu sko grýttari.
Oh.
Og það er það allt erfiðari og kannski búin að sem barn úlingur kannski með gríðlega svona kannski brenglega sjálfsmynd sko og út af því kannski að vita eitthvað en þora kannski ekki og þegar svona gerast lengi í þið sko að það brenglega mann dóldið og ég var búin að búa til já, að þetta yrði meira mál. Mm. Veist, að fólk myndi ekki samþykja þetta eða veist, myndi verða fyrir ykkur veist, sem bara ég hef ekki ennþá fundið fyrir.
Nei.
Og sem betur verð bara, er allir sem standa mér næst bara rosalega glaðir fyrir mínu hönd að ég hef fundið ástina í mínu lífi.
Já, skulum aðeins kafa ofan í þetta því að þú ert ekki tveimin við að tala um þessa hluti.
Nei, ég bara límit hefur æxlast þannig að ég bara hef ekki efna á því að vera einhverju feluleik.
Nei.
Ég er bara mjög opin með allt.
Já, þá erum við sem sagt, þá er Ólafur Kristján í Garðabænum.
Já.
Bara þriggja barnafaðir.
Já.
Og bara frábært líf.
Já, frábært líf, sko fannst mér þá.
Já.
Mér fannst það frábært líf þá að búa í Garðabænum og eða svona, út af við fannst mér að, veist, fólki fannst því kannski eiga frábært líf. Einst inni var það, hvað ég segja, sko ég starði stundum út í gluggann og bara svona, er þetta líf mitt?
Já.
Út af því að ég á ekki heim í Garðabænum og ég hef aldrei vilja að vera endilega bara sjómaður og eins og betur verið alltaf langa til að vera þryggja barna faðir skilju og ég elska konu mín og allt það.
Já.
En að veist, lífi væri bara það var kannski ekki nóg. Mm. Sko en ég gerði samt gerðir hann ekkit í því bara fyrir hann í skilnaðanum sko, þegar kannski ég búin að ná að gera hann aðeins upp og veist, eins lítið og ég var undirbúin fyrir skilnað sko, að þá hérna náði ég einhvern veginn að spynna við en þetta var skrítið tíðumbil bara, ekki orðað þannig.
Já, þetta var, þannig er það ekki að sko, þetta er mikil breyting, þú veist, það er erfitt að skilja.
Já, það, ég var enga veginn undirbúin undir þessa breytingu, sko. Mm. Og hérna, í dag veit ég bara, ég og barnsmámi vorum bara rosalega góði vinnir og erum rosalega góði vinnir. Mm. Og þið eru óbáslega væntum hana og ég heyri hérna hvernig degi, þetta ég við þrjú börn saman og en bara, sko, breytingarnar sem skilnaðurinn gerir, að búa einn allt í hennu, það er enginn að vakna með því kannski og sérstaklega út sjómaður, sko.
Já.
Kemur bara heim á mjög óreglulegum tímum og veist kannski ekki alveg hvernig voru að koma heim eða hvernig voru að fara og ég líka svona, og veist, hindi mig dóldi ég notaði, sko, áfengi rosalega mikið sem mitt lif, sko, ég var rosalega einmana, en á sama tíma vildi ég ekkit enn til að hleypa neinum að mér, sko. Mm. Og hann ég notaði áfengi rosalega mikið sem lif bara við því og einangraði sjálega mér rosalega mikið og ég, allt sem skilnaði geri, sko, alveg saman hvort að fólk vilji skilnaði ekki, þá er þetta bara lífsmist, þetta bara breytir svo rosalega.
Mm-hmm.
Ég, lífið það aldrei, úst, kýl mig áður, sko. Og þarna bara, var bara fótun kipt undan mér, sko.
Já.
Og
varstu orðin þunglundur?
Ég var rosalega þunglundur og ég bara, ég kunni ekki að díla við þetta.
Nei.
það vantaði bara þetta, veist, að smyrja nestand á krökkunum, skutlaði með skólan og veist, kveikja tónlistir á morgnana og, veist, og það ég hef alltaf, er rosalega bara, elska lífið sko, mm. og elska nándina bara við mannfólkið og fólki mitt og allt þetta og veist, það, fyrir það stend ég og legg mikið upp úr því en eins og ég segi, þú veist að skilja, þetta er svo margir þættir sem maður kannski býst ekki alveg við.
Nei.
Bara að fara að flytja einn í eitthvað húsnæði sem kannski bara, ég kefti til dæmis íbúðunum minna búið að sjó, það var bara eitthvað sem kíkti á íbúðunum minna fyrir mig, bara ég kefti hana blind og svo bara að fara að flytja inn í hana og veist, þetta var mjög skrítið.
Mm.
Og
hvað varstu lengi í svona bara angist og bara þunglindi?
Sko, það var sko fyrsta ári var bara eiginlega, geti ég alveg bara sagt, það var bara dálítið óbærilegt.
Já.
En hérna, svo kynnist ég Stefáni bara þegar skilin í, var búin að skilin í ár og þá hérna svona byrjar alltaf svona bara já, kynnist hún bara svona og þá einhvern veginn fór allt einhvern veginn, alveg, já, veist, tók alveg tíma fyrir mig líka, já, ég, bara heita mann, já. Veist. Yndislega mann og hérna...
Varst það alveg bara hálf hissa á...
Já, þetta tók mér alveg smá tíma að, þú veist, bara svona, já, er ég að fara að gera þetta? Það, veist, á sama tíma og ég er að skilja og kynast honum, þá er ég líka alveg með svona, þú veist, einhverja kompleksa inn í mér alveg bara, já, og smá þetta, og smá þetta ekki, hvað segir þessi, hvað hann ekki eftir að segja, mm. hvað hann eftir að segja.
Þögnin.
Já, og veist, þú veist, þú er allir að fara að tala um þetta, sem var alveg gert, fólk talar náttúrulega mjög mikið um þetta, ég frá Vestmannheim og veist, eins og þetta stöðum, það er alltaf að tala mikið og svona.
Haldið ekki hann Ólafur Kristjánsson að byrjaði með kallið.
Já, ég var alveg dandi fastur í því, sko. En út að ég hef oft verið rosalega svona meðvitaður hvað fólki finnst um mig og veist, hvað fólk segir og svona. En veist, betur fyrir ég bara löngu búin að ná að sleppa takin á því, sko.
Já.
Annars gæti ég ekki verið á þeim stað sem ég er í dag. Ég gæti ekki bara trúlofað manni nema að ég bara ég myndi og veist, við erum virkilega búin að sleppa takin á okkur kompleksum annar á, sko.
Já, já, já.
Þannig að það, já.
En að þú talaðir sko, að brennivínið, hérna, hjálpaðir innan gæsalapa, þú kemst að það væri akkurat máli.
Já.
En svo bara hvað, ákveður að hætta að drekka?
Já, í rauninni, ég fer inn á Vog, hann að bara eitthvað til að hann fljótlega eftir skilnaðin og svo einhvernig teki bara rosalega skriknar ákvarðan, ég er edru í kannski einhverja 4-5 mánuði, svo ákveði að fara einn til Spánar.
Góð hugmynd.
Alveg frábær hugmynd og ég held bara ég var svo góðust að ég veri með þetta. En ég komst fljótt að því að bara, ég held að ég hefði náð upp í flugvill á Keflavík, þá var ég komið með eitthvað drikk og það enda ég algjör í fjösku. Ég kem bara að segja, ég þakka Guði fyrir að ég kom heim bara, þú veist, ekki í spennitryggu.
Já, það var bara þannig.
Já, það var bara þannig. En á sama tíma, kannski þurfti bara, þú veist, ég líti á öll þessi sár og allt þetta, þessi downfall, maður getur sagt, bara, þú veist, þetta er bara það sem ég kannski þurfti til þess að fatta hvað ég vildi bara alls ekki í lífinu.
Mm.
Þú veist, þú þarft að ná ykkur botni til að ná ykkur toppi, sko.
Já.
Og það, þú veist, þetta er alveg klísja. En
hún er góð.
Hún er klísja því að hún er bara heilaður sannleikur.
Já, já.
Alla við mínu tilfelli. En já, þetta var, ég tók alveg ymsa rúnt á þessu og svo bara var það ekkit sérsta. Það var bara fyrir ári síðan. Að þá, eða aðeins meira náru síðan, þá bara satt ég inn á hverjum ískum bar, búið með 5 æris, nei ekki æris,
hérna,
Guinness,
5 Guinness,
já, hann var góður sko, ég viðkynni það, en það var ekki sérstætt, það var þriðið dag, klukka 5 og ég bara svona, hvað er ég að gera, þetta er svo dapust, veist, ég sit hér, það verður bara kannski að vera, að preppa mat fyrir krakkana mína,
já.
Og ég þekki mikið af fólki sem er bara, sem er edru og er bara flott fólk. En ég hef alltaf átt svona hreyfis, ég geti leitað því og mér bara komin og ég þurfti bara afvöknun og bara verið góður.
Já, losaði við Guinnessin og svo
ég bara byrja að byggja. Afvita Guinnessin sko og svo bara hérna let's go.
Já.
Og það er bara verið út í let's go síðan.
Já.
Bara er mikið út í búð með Stefáni. Ég bara...
Stefán Svan er maður þinn og hann á búð á Laugaveginum.
Já, Stefáns búð.
Stefáns búð.
Já.
Hefur sjómaðurinn og tónlistamaðurinn áhuga á tísku?
Já,
ég... Þú verður líka að gera það, annars getur ekki með honum.
Nei, það er sko tóndi skrítið að vera nýbúin að horfa í augun á fisk og slæsa hann upp og vera svona mættur kannski að selja kjóla.
Þessi ferður mjög vel.
En sko það var, ég hef alltaf spáð mikið í tísku og alveg bara á tímabili bara þessu, kringu tvítið og svona bara, veist, bara í Spútnik og öllu þessu og kaupa þetta yfir útlanda og veist, eiga leðubuxur og veist, allt þetta. En svo einhvern veginn bara, að ég veit það ekki, veist, verður maður bara pappi, ég farið svona mörg hlutverk, veist, bara orðinu tryggja, orðið faðir og þá svona bara, já, verða bara lífæðis og komaðis og ból og okkar bla bla, en það er ekki fyrir bara að ég kynni Stefáni og það bara svona, já, vá, ég veist, var búin að gleyma hvað þetta er mikið passion.
Já.
Og núna bara, hérna, þú veist, að það er fyrir að sofa, bara, já, þú veist, þessu dress á morgun, sko, þú veist.
Tekur þau til eins og þegar maður börnin er að fyrir skólan?
Basically, sko. Já, það er alveg þannig, sko. Ég græði alltaf fötin og eins og yngstu dóttir mínu, sko, sem er nýjar og Salka Kolbrún, græði fötin hennar og svo er alveg komið með mitt dress, sko, við hlið.
Þannig
að þetta er reddi á kvöld þegar við fyrir að sofa.
Já, en ég vil langa samt líka svolítið að spyrja þau út í krakkana þína, hvernig tóku þau því að þú væri byrjaður með kallmanni?
Veistu það, þetta varð allt svo óbúslega eðlilegt, þetta hefur verið eðlilegt og bara veist, frá upphafi. Og það hefur kannski hjálpa líka rosalega mikið að Stefán er náttúrulega bara gullamanni, hefur umgengis mikið að börnum bara allt sitt líf og ég veit, þetta er bara svona nánast eins og einhverju draumum, sko, að krakkarni í því tilkynnti þeim að ég væri bæseksjól og hérna væri að kynast manni og þau bara, og svona allir voru alveg búin að sjá kannski þjáningarna mínu og þau bara, pappi, ef þið lifið vel, þá bara æðislegt, skilur við. Eins og bara allt fólki í kringum, ég meina, sískinni mín, foreldrar mínir, vini mínir, það halda allir með manni þegar maður, fólki kannski búið sjá að maður er að ströggla, þá er fólki held ég alveg sama hvort þú hverjum veist, kallið að kona eða veist, breyti það máli. Nei, ég held að þú elskar persónulega eitthvað eða veist, virkilega þá er það bara ekki aukatri.
Mm-hmm.
Og eins og börnum mín bara, veist, þau sjá ekki sóluna fyrir Stefán, sko. Ég kom hingað og Stefán skuttlaði sölku í skólan, sko, í flataskóla í Garðabæn.
Þú varst það spenntur að þú varst komin hinda löngu undan mér.
Já, það var annarkoð, sko, að ég er mættur hingað, sko, 8.20, eða þá ég þurfti að taka umfyrndi baka,
já,
sko, eru komin hinda, sko, mista viðtalina.
Já, það hefði ekki verið gott.
Nei, ég er stundi, sko, ég er rosalega aukafullir í öllu, sko, það er ekki þalkangi neinu, sko.
Nei. Já, förum þá aðeins til Vestmannaeyja.
Já.
Æskan þín þar.
Já.
Úli.
Hún bara, fólk náttúrulega sem er frá eigin, það veit alveg komað að tala, þetta er bara náttúrulega paradís. Og Vestmannaeyja bara á rosa stóran part í mér. Ég elska Vestmannaeyjar og ég er mikil Vestmannaeyjingur. Þó sem ég búið kannski, 20 ára ævinni minni í Reykjavík, þá og veist, að alast hana upp, þetta er bara guðdómlegt, sko.
Já.
Og veist, fyrir utan bara náttúruferinn og bara öryggið og frelsið sem er svo bara að vera barn og geta bara hoppa út og fara í fótbolta með veiðistunga á öxlinu, sko. Veist, það er eiginlega ekki hætti að byggja það betra fyrir börn, sko.
Nei. Og fórstu þá réttu leið að við þetta byrja að æfa fótbolta?
Já, ég var alveg fótbolta, held ég, hvað, þangt til ég var alveg tvítugur.
Ertu góður?
Ég var mjög góður, já, ég, hvort ég var 18 að 19 og var nú valinn bestur. Og hérna, ég hefði alveg getað haldið áfram, en ég var byrjur að leika mér tónlist þarna, byrjaði í ballhjónsveit sem ég nefnti að vera ykkur opin vika í skólanum, í framhálsskólanum, við skólanum. Og ég nefntum ekki eitthvað að fara eitthvað, þú veist, voru eitthvað svona klúbbar eitthvað, eða svona, þú veist, þú varst þessum hópa að gera eitthvað, búið til ásatíðablaði eða eitthvað svona, og við nefntum því náttúrulega ekki.
Nei.
En við dýluðum við eitthvað kennara, við fengjum að gera skemmtiðatri fyrir hérna, skal við segja, ásatíðina, og æfiðum eitthvað þrjú lög og fluttum þau ásatíðinu og við skýrum eitthvað D7. D7 og það var uppafið að bara hljónsveitaförunni mínu, strákarnir sem eru með mér hljónsveit í dag, við vorum allir þessu og erum Hoffmann í dag.
Það er bara þannig.
Já. Við erum bara haldið hópin þó svo við séum búin að taka smá beygir hingað á þanga, sko, en þá var þetta svona upphafið að því, sem sagt D7 á ásatíð, og já, svo var ég fótboltanum þarna, en þetta var að fara að skara stolti á, út af því að við heldum áfram svo bara D7 og vorum orðin svona ballhjónsveit, spilum á húkaraballinum og vorum farin að spila í framhaldsskólaböllum með grunnskólaböllinni í bænum.
Já.
Og já, eitthvað gauknum og eitthvað svona og það var brjálega að gera hann að spila svona hlé hjá sálinni og þessi sól og eitthvað svona sko.
Ert þú söngvarinn eða?
Ég er söngvar, já. Þannig að þetta var farið, fótboltinn og tónlistinn var farið að rekast þóldi mikið á sko.
Já.
Og það var svona, hvað vil ég gera? Vil ég halda að fór mig fótboltanum eða? En alveg síðast árið mitt í fótboltanum sko, ég var hvað að vinstu bakurur og ég held ég sko, átta mörg, sko. Og veist, og öll bara eitthvað fyrir auðvitað teig, þetta var bara svona, var að spila með öðru flokki líka og eitthvað svona, og veist, þetta var eitthvað, þetta var rosa gaman, en það var rosa mikið að gera, alveg tónlist og fótbolti og veist, lífið bara að vera, veist, 17, 18, veist, 16, eitthvað.
Hvað gera fóröldreinir?
Herðu, þau, mamma er 75 ára, pabbi 77 ára, þannig að þau eru að hætta að vinna.
Hætta að vinna, já. En hvað var svona þeirra, þinni æsku, hvernig var heimilislífið?
Heimilislífið var náttúrulega bara yndislífið, var náttúrulega bara bestu fjölskyldu efur, sko. Fóreldrar mínir hafa verið mínir bara helstu stuðnis, bara í gegnum lífið, alveg saman hvort það sé fótbolti eða tónlist og ég á yndislega æsku og bara, veist, já, og veist, á fóreldri sem hafa bara gert allt fyrir mig og sem er bara svo dýrma, sko, en það sé ekki sóluna fyrir mig, en það sé engi sóluna fyrir mig. Þau eru svona, það er sko matabóð einu sinni viku hjá þeim. Hvernig sunnudegi og ég held við séum 40 og eitthvað og veist það var barnabörn og...
Veitur það sem matabóð fyrir fjölskylduna?
Já, hver með einasta sunnudegi? Þá henda mamma og pappi í matabóð og það er svona, það er svona ítölsk.
Og þeir koma sem koma, eða veist, þeir sem er á fæðinu.
Já, það er náttúrulega búið til sískinni mín og fór alltaf búið öll í Vestmannum.
Ert þú svo einni sem er upp á landi?
Já, ég er svo einni sem bý hinn í Reykjavík, sko. Þannig að já, þú veist, pappi var í pólitíki alveg, hvað var bæjarpólitíkinn í Eyjum alveg í 20 ár, sko.
Já.
Mikill vinstri maður,
já.
Mikill krati og hérna, maður er tóldið lítið aðra því, sko. Og mamma var ná sjúkrahúsinu sem ritari alveg, ég veit ekki hversu lengi, sko. Hún var alltaf bara, hún svona yndisleg mamma, sko, alveg, veist, einmitt eldar alveg og alltaf með, alltaf tilbúin að fara með krakkana sína, veist, barnabönnin, bústa, mamma og pappi, bara alveg, já, við tökum bara krakkana hérna og verum bara með 2-3 daga og, veist, þegar sögum að frí í skólum og það bara, veist, já, þau komum bara til Vespana, já.
En er það ekki svolítið sérstætt samt að þú ert svo eini sem var... fórstu upp á land?
Jú, eiginlega það maður spáriði, sko. Ég flutti í bæ, sko, 2004 og þá var bara orðið það mikið að gera hjá okkur í hljónsveitinni, Hoffmann.
Já.
Það við gáum út fyrstu plötun okkur 2004 og það var bara já, við vorum farin að spila hver einustu helgi í Reykja, eitthvað grandar okkur auknum og veist, öllum þessu stöðu sem voru þá að það var bara, veistu, við urðum eiginlega bara dóldið að flytja, við ætliðum að halda áfram í sér hljónsveit, sko.
Og það var svolítið hjá þér, þú vildir fara í hljónstina, þú vildir vera í músikinni.
Ég hef alltaf verið að syngja, sko, og veist, bara tónlist skiptir mig rosalega miklu máli, bara, veist, frelsi til þess að tjá mig og útrásinn og þannig að tónlist er mér allt, alveg sem að korta sé, kannski, sem ég er að semja, eða hvað sem ég er að hlusta tónlist, skilu, ég er svo mikið tilfinning að vera að ég get hlusta tónlist og bara fara að gráta, sko, og það er allt svo mikið og svo öfgafullt alveg bara, herðu, hefur heyrt þetta lag, það heyrir þetta ekki enginn eins og ég, sko, og veist, mér svo sérstakur, sko.
Ekkert smá.
Já, ég er rosalega ekstrím í öllu, sko,
já.
Og það skiptir ekki máli hversu tónlist mín eða tónlist eitthvað annars, bara svona, hey, veist, ertu ekki að heyra þetta eins og ég,
En þegar maður skoða bara, þú veist, lífið, þetta er eitthvað svo áhugavert og skemmtilegt að vera bara, þú veist, samt alltaf á sjónum, þannig að þú verður alltaf að fara til eiga til að hoppa upp í togaran.
Já, ég er að skipinu Vestmanei sko, sem ég gerður út frá Vestmanei.
Já. Og þannig að þú bara flýgur alltaf eða hvað?
Nei, ég er reynd að teka alltaf bátinn sko.
Já, já.
Það er náttúrulega ný komið bara held í aftur flug hana til eiga.
Já.
Þannig að það... En já, ég er bara, ég er stekk til eiga bara svona þegar við erum að fara. Ég er orðin svona meiri hobbysjómaður í dag, verði að viðkenna sko. Ég, sérstaklega núna þegar brjála að gera við hólstöðinni og svona, nú erum að segja mér í stöf og svona, krakkanir mikið hjá mér, eru út í búð á hverjum degi,
já.
Þá svona, veist, það er orðið erfiðar og erfiðar að fara.
Já.
Og veist, ég er líka búin að vera sjó núna hvað í 13 ár sko, byrjaði á sjónum bara út af því að og veist, var í námi og basmáði mig líka og þá bara komst maður í smá uppgrip og veist, átti eitthvað pening, bara búin að mennta sér í 5 ára og bara koma svo bara allt inn í, á sjóin að bara svona, wow, ok, og veist, hversu ég komin á húsnæðismarkaðin og allt þetta svo bara allt inn í 13 ára sinna bara, herðu, what the fuck, ég er bara ennþá sjó sko.
Já, ég er ennþá sjómaður.
Já, ég er ennþá sjómaður. En aftur á móti, veist, ég, veist, bara einn af minni bestu vinum eru bara, veist, skissfélagar og...
En hvernig líður þér á sjónum?
Mér hefur líðið alls konar, náttúrulega að ég gerum skilna en það var það náttúrulega bara fællegt að vera sjómaður. Það er eitthvað nútið að hlusta bara, veist, að er gangið skilnað ekki fara sjó.
Nei.
Það er ekki gott.
Það er ekki málið.
Nei, það er bara, ég myndi ekki mæla ef neinn og þetta var líka alveg þegar ég, veist, fyrir árið síðan, þá bara tók ég mér hálsás frí frá sjónum, bara út að ég þurft að því að halda, að bara byggja mig upp, sko, að vera ekki að fara bara, veist, í brjála viður ykkur staðar og vera bara eitthvað að horfa augun á okkur fiskum og líða kannski, veist, þú þarfst að komast í jafnvægi til þess að geta sinnt, sérstaklega sjómenn, sko, að vera í ójafnvægi út að sjó og það, Ég öfundaði ekkert skipsfélaga mín á, veist, í dag, ég öfundaði ekkert sérstaklega stundum að vera að vinna með mér út að maður bara grömpi og sem menn bara hafa stundum haft áhyggjur á manni, skilur, út að maður var, hausinn var ekkert á staðinu, þó svo að líka mann hans Ólafs Kristjáns sagði verið hann,
sko. Já, 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 akkurat.
Þá hérna var hausinn ekkert endilega á staðinu, sko. Þannig að, jú, ég er sjómaður og ég er náttúrulega menntaði kennari líka. Ég útskrifaði þess að 2010 úr Kennu.
Já.
Held að ég hef tekið, ég náðu þess að 3 árum, ég held að þess að verið breytt bara akkurat hana ári eftir. Þannig að ég kláraði að kenna á skólan og fór svo beint úr því í master í mannveistjórnu. En ég koksaði svo þegar ég þurfti að fara að skrifa mastersríkin. Þá var basmaði mig líka í löffræðu og hún var að byrja að skrifa sinn master með 2 börn. Þá var ég mynd í hljónsveit og þetta var bara og ég var að vinna líka þetta var bara ómikið og hérna, ég svona bara og pluss það, ég hafði ekki sérstakan áhuga á mannustjórnum ég veit ekki alveg
Af hverju fórstu það við það?
Ég veit ekki, þetta er alltaf svona típisku ég sko ég var búin að skrá mig heimspíkilega siðfræði sko, var komin í master í því
Svo einhvern veginn
Já, ég hefði betur séð mig fyrir mér í því sko, en Eitthvað neginn leittist út í mannustjórn og ég fór eitthvað hug sem eitthvað praktíst og svona uppstæð er ég eitthvað maður sem myndi nenni að ráða fólk og reka fólk. Nei, ég held ekki.
En ég meina, þetta samt, er yfir þér hann að mastersritgerðin, hvað ætlar að gera? Ætlar að gera við það?
Já, ég ætla að gera. Ég er alveg búin að vera að skoða núna í kringum mig og hvort þið geti fengið metið upp ykkur annað og svona, veist, ég að smá svona tímapunktu núna, bara, veist, enn einu svona tímapunktuna, sko, og veist, hérna, hvað ætla ég að gera, og veist, ég náttúrulega að sjó maður, en mér að fara að langa svona aðeins til að breyta til, sko, við kynni það alveg, og ég tala ekki þegar, veist, maður byrjar að semja þriði plötuna með Hoffmannstrákunum að þá svona, það er erfið að fara, og veist, það er kannski búin að semja bara eitthvað þrjú lög, ný komin úr stúdíó og eitthvað, og svo bara er það að fara að sjó.
Já.
Það verður tryggi, sko.
Já, já.
Og þessi tekuð þetta aldrei frá efninu, sko.
Já. En þessi hljómsveit, segir mér aðeins frá henni?
Já.
Ég veit ekkert um þessu
hljómsveit. Þú veist ekkert um Hoffmann, nei, þú veist ekki svo eina, ég er lofað því. En þú ert eftir að komast að meira hverju við erum, sko.
Ég gerir það.
En við erum nýbyrjaðir, sko. Nei. Við stopnum bandið sérst 2003 í Vestmannum.
Já, og þetta er grunnurinn af bara... hljómsveitinni sem þið stopnið þegar
já,
skólanum
Já, ballhjómsveitinni sko
Dísaðan,
og hérna beinagrindin er svona nána svo sama
já.
Við stopnuðum Hoffmann 2003 já og 2004 gefið út EP-plötu sem heitir Bad Seeds og bara fyrsti singullina plötur, við fekk bara mikla spilun og við mikið svona X-97 hljómsveit, sko, mikið spilað þar en
þetta er þetta svona
Þetta er alveg rock.
Er þetta rock?
Þetta er mjög melodist rock. Já. Mér finnst gaman að syngja.
Er þetta öskra eða?
Það, ég ríf alveg stundur röddina.
Já, já.
Ég þetta er ekki þungur rock, sko.
Nei.
Og þetta er ekki eitthvað metall eða neitt svoleiðis,
sko. Nei.
Þó svo ég hafi alveg gaman að þeirri tónlist, þá kannski langar mig ekki að vera söngveri þannig tónlist, sko.
Nei.
Þannig hljómsveit segir.
Nei.
En já, og við gefum út þessa EP-plötu hana 2004 og bara gengur rosalega vel, gáum hann út í 500 eintökum og hún seldist upp og förum til Færi að spila á G-festival og erum bara að spila út allar trísur, en yfirleitt nú bara eitthvað að spila svona, þú veist, fyrir 5 fría bjóra og svona, sko.
En nú gengur það ekki lengur fyrir allir áttir etrú.
Nei, við erum einmitt að fara að spila, sko, hvað séu desina á börn. Það eru fyrsta tónleikun okkar í bara, hvað var að segja, síðan 2011.
Já.
Og það er einmitt hænigan, ég búið hænigan, það er frýttin, sko, en ég einmitt spurði, er ég örgulega 0% hænigan ennlega til? Það við erum alveg svo stiltir núna, hoppanstrákan.
Svo stiltir og búðir, já. Var einhver dólgur í ykkur þá þegar þið voru að drekka?
Ég við erum alltaf verið rosa, svona, já, ef ekki segja að það fari mikið fyrir okkur.
Já.
Það hefur alltaf, ég verið hressir, ekki segja það. Og svo sko árið 2009 bara, við erum að semja plötuna bara í efnahagsrunn.
Mm.
Þá gaf út Your Secrets Are Safe With Us sem kemur úr 2009 og það bara gekk ógeðslega vel. Fyrir frá bara dóma svo plata og hún reyndi að fór hún svona smá á milli, ég held að sko Blood Group dikta, það voru allir að gefa plötur og hún fór svona under the radar.
Já.
En er samt alveg svona iconic fyrir okkur, þú veist, hún alveg fullt af singli sem fengi ykkur spilun og bara gerði fullt af góðu hlutum. En svo bara 2011 þá er þetta bara, þú veist, hún alltaf spila erfis og alveg bara spilum held ég 6, 7, 8 sinum erfis og svona og var mjög mikið að gera.
Já.
En svo bara 2011 þá var þetta, þú veist, komið nýr bassaleikari, nýr trommuleikari, þú veist, og var þetta orðið svona orðið bara svona ykkur hræri grutur og var svona daldi búið að missa marg þannig að bara svona við bara sleftum höndunum að þessu og svo bara, já, það er 2011 og svo bara núna hvað? Það er 2024, já. 13 ára seinna það eru bara þá ákveða að prófa að telja í og bara til að hafa gaman, bara upp á félagskapin.
Það er bara það?
Já,
bara,
það er 20 ára síðan fyrsta platan kom út og 15 síðan seinni platan kom út. Að það voru svona, já, hittumst og gerum eitt lag og já, eitthvað, sjá hvað það gerir. Og svo bara aðurum við sem aðurum bara konum með húsnaði, allir bara að kaupa sér og gíslega mikla græjur og kannski fyrst getur sér menn, kannski hafa efna að kaupa sér eitthvað græjur og hvað. Og það bara, já, aðurum við sem aðurum bara komnir í upptökur í Monsters & Men stúdíóunum með honum Bjarna Jensinni.
Já.
Og hann tókur upp og bara, já, við erum búin að taka 3 lög til að gefa plötu 2005.
Já. En hvernig er tilfinningin að vera allt í henni bara komin á fullt aftur?
Það er ótrúlega skemmtilegt. Við vorum að renna rosalega blind í þetta, það er bara vika síðan að fyrsta lagu kom út í, bara, já, síðan 2009, sko. Já.
Þetta er sem við ætlum að spila á eftir
það ekki. Já, og það var rosalega skrítið, en á sama tíma, tóldi svona, við fundum fyrir allir held ég þegar við vorum búin í stúdíóinu, að þetta var svona ekki spennufall og þetta var dóltir svona ringurrið sem fyldi þessu út af því að náttúrulega bara allir orðinir kallar skilu að gera eitthvað rock'n'roll og alveg, jafnvel, bara svona meira rock'n'roll heldur en var á síðustu plötu á okkur að við vorum svona dóltir confused bara, hérna bara, hvað eru að gera? Eru að fara að gera eitthvað fíplum með það? En svo alveg bara þegar maður sleppi takina bara, herra, veist, einmitt, að fara alltaf í hausinu og sé, hvað segja þessi, hvað er allir aðrir hugsa? Maður sleppi bara takina, herra, fuck it, þetta gerir þetta fyrir sjálfa þig og þetta gerir þetta bestu vinuðinum og veist, bara sálufélaguninum og veist, þekki hvernig annan þau gert þetta frá þau voru úlingar bara njóttu þess og veist, ég gælt að láta hennar einri klikku að skemmi þetta fyrir
þess
og leðum hann nær einhvern veginn að vinda því þá svona bara, já, þetta er allt frábært.
En er þetta þannig að er þið svona er æfingar þetta svolítið svona eins og aðafundur þá eða hvað?
Nei, við reynum nú að sleppa að hafa þannig, sko. Jó, við alveg, við byrjum að einhverju bara föðmust og knúsust og spjöllum að svo bara talið í prógram, sko. Já.
En nú stendur allt annar Ólafur Kristján Guðmundsson á sviðinu.
Já.
Ertu alveg búin að þú veist, þú lítir náttúrulega, þú veist það best sjálfur auðvitað.
Ég, sko, ég, þegar ég hugsa mest um þetta, sko, fyrst að giggja alveg, já, í hverju á ég að vera?
Ó, ég þekki mann sem á fullt af fötum.
Já, ég, sko, ég átti mikið af fötum, en Stefán held ég á svona 15 fattarskapa, sko. Þannig að þetta er algjörn luxusvandamál.
Já.
Við þyrftum eiginlega eiga svona 30 fermetra fattaherbyggi, sko.
Þannig að það er kannski fyrst að pælga þér í hverju ætla að vera
já.
Og svo allir getur sungið
já, ég veit ekki alveg sungið sko, en svona ég var svo alveg bara shit, ég alltaf átt og derfitt með að minna texta
já,
vel þó þessi textan er mínu sko. Hann er svona alveg shit hvernig núna, þú veist ekki að fara með einhvern iPad að sviðinu og horfa á hann sko, maður ekki heldur að vera með að skrifa hann texta sviðinu sko.
Ég
þarf að læra minn eigin texta
þannig að þú semur semst textana
já, ég sem textana fyrir Hoffmann og ég hef aldrei sami textin nú hefur maður frá svo miklu að segja
já.
Og það er bara svo margt búið að gerast á ekki lengri tíma sko. Hann er að núna bara veist, textarinn mér er bara koma frá hjartanu og kannski ef þú hlustar eftir þessu shame sko, að ég er raunin að semja þetta bara út frá því að vera bisexual maður sko að hérna og getur túlkar og þessi þessu lagi heiti Shame en það er kannski ekki þetta er ekki mín skömm sko en þetta er svona aðalega ég man allt eftir því að úlingur og svona að þá er oft talað sko samkynnaða kallmenn og það sérstaklega voru myndarlegir og svona og oft sagt alveg sem ekki synd að skuli vera hommi
já,
rosalega
synd
já, ég man alltaf, ég var oft spáði þessi ég held svona, af hverju það svona mikið synd er það svo fallegu konuna get ekki notið að skil veist, þetta er svo oft er sagt
og
það ekki svona kemur eða heiti lagi shame sko. Svona pínu kaltæðni sko. Að hérna, já, fallegu konuna get ekki notið fallega kaltma sér út að hann er öfu
já, einmitt varum oft heyrt þessa setningu
já,
bæði alveg, grín og alvöru
já, algjörlega, sko þetta var mikið nota og maður heyrði þetta alltaf svona utanfrá, sko ég velti svo oft mikið fyrir mér bara,
af hverju
hver það er eitthvað synd
já
veist, það var fólk ekki til að meina synd þetta er bara svona, helvitis sko, það er öfu þessi, sko
þannig að, hvað, allar að bara draga því úr sjómannskunni, ætlar að hætta að vera til að láta geta til að það sjómann þannig er samt svolítið smart sko tónlist að vera sjómaður
já, það er mjög kúl sko
tísku gúru, þannig bráðum að vera það
gúru, já nein, ég veist þetta er bara svona vangaveltur ég minn ekki leyndamál, það kemur allt það sem er í höfðinu kemur bara upp og já. Það er kannski bara endilega að koma upp akkurat núna sko.
Akkurat.
En ég ætla ekki að vera ekki orða þannig, ég ætla ekki að vera sjómaður rest of my life.
Nei.
Hvena sem breyti ekki verður það kannski kemur bara ljós sko. Og hérna, já maður er bara, maður er alltaf með fullt af svona markmiðum í lífinu og veist hvort þau séu endilega bara fyrir næsta mánuð eða næsta ár skilur þannig að ég veit ekki alveg ef ekki bara segja svona að sjáttúti til hvað bara hérna, hvað er framöndana, ég veit að það er allavega 3 tónleikar í desember hjá okkur og verið brjálega að gera í Stefánsbúð nóg fullt af fallegu vörum þar og ég er bara svona sjáttandi hvað lífið hefur upp að bjóða næstu mánuði og það er algjör og það er alltaf að taka ákveðna eitthvað núna.
Algjörlega. Ólafur Kristján Guðmundsson, sjómaður og tónlistamaður, takk fyrir að koma.
Takk kærlega fyrir að hafa mig.
Sanity is burning.